Trešajai klasē tobrīd ir mājturības stunda, un šajā klasē kopā ar pāriem bērniem uzdoto darbiņu veic arī Liena, kas tagad var teikt, skolas vidē jau ir iejutusies.
Es biju Anglijā 3 gadus. Es nomācījos līdz 3. klasē tur.
Liena arī atzīst, ka Anglijā mācības ir bijušas daudz vieglākas.
Tur bija Anglijā, kad vienreiz nedēļā mājas darbie te jau, kad tā dažreiz skolotā jau iedod brīvas dienas, un tas jau labāk mācīties vairāk.
Kur tev bija grūtības te Latvijā atgriežoties?
Matemātikā tā, un tad rakstīt tos burtus, arī bija gāju pie logopēdes, un tad jau pieredu.
Trešās ceklas sauzinātāja Aigie viņa stāst, ka Lienas atvērtība un vēlme mācīties Latvijā ļāvus viņai gan tikt līdz mācībās, gan arī iejusties klases kolektīvā.
Sākumā kopīgi darbojāmies, apmeklēja logopēdijas stundas, un tad mēs vēl pamācījāmies burtiņus rakstīt, jo tomēr rakstība atšķīrās, bet pārējais viss bija ļoti viegli, angļu valodas stundās gāja. Izcili viegli, vai nevarēja skolotāji pat palīdzēt, bet tas jau arī no bērna ir atkarīgs, jo mēs jau nezinām, kāds viņš atnāks. Ne jau vienmēr ir tik pozitīvi piemēri, kā mums šeit ir gadījies, varbūt.
Pārgaujas sākuma skolā tagad mācās 3 skolēni, kuru sākuši mācības jau pēc ārzemes skolā pavadītā laika. Taču pirmajā klasē, kas tā teikt, sāk no paša sākuma, kā stāsta skolas direktors Viktors Litaunieks, ir daudz vairāk atbraucēju.
Tieši šis gads pavasara pusē bija tāds ļoti liels, es saukšu telefonu zvanu gads, jo ļoti, ļoti daudz bija zvanu no ārzemēm. Tā tendence tāda kopējā bija tāda, tātad manam bērnam tuvojas skolas laiks, es atgriežos.
Skolas direktors arī atzinīgi vērtē vecāku izvēli sākt mācības Latvijā pirmajā klasē. Jo tad iejusties nav liela problēma. Cita situācija ir, ja skolnieks atgriežas jau vēlākajās klasēs.
Jau tagad, ja jūtam, ja viņš atgriežas uz 4. 5. klasīti, jau skolotājiem un viņam pašam ir daudz lielākas problēmas iekļauties sistēmu. Jo mums tā ir no 4. Klasītes uz īsi, ja ir tāds kā leciens bišķi, uz 5. klasē jau nāk daudz sarvādāka, sarežģītāka, smagāka priekšmeti un nopietnāki. Un tad jau bērnam ir grūti, tad ir tik tiešām problēmas.
Skolas direktora vietniece vēl Kriev atzīst, pieredze ar atbraucējiem ir dažāda, un gan skolniekiem, gan skolotājiem ir jābūt gataviem, ka tas būs papildus darbs.
Tas ir papildus darbs, protams, bet arī tas ir izmērams dažādi. Ar vienu vairāk un lielāk šis papildus darbs, ar citu bērnu tas ir mazāks, kas labi iekļaujās un apgūst mācību priekšmetus. Līdz ar to tas nozīmē, ka skolotājiem ir vajadzīgas individuālās stundas, kas, protams, būtu ļoti apsveicami, ja viņas ir apmaksātas, ko šobrīd arī valsts tā kā risina šo lietiņu.
Bet šobrīd vēl nav apmaksātas.
Īpaši mēkdotācija tāda posteņas izdalīts nav. Protams, ja jūs arī skatīsieties latviešu pedagogs, latviešu skolotājs, nav tāds, kurš atstās darbu pusdarītu. Kurš šausmīgi skatīsies, ka lūk šeit man ar šito beidzas darba samaksu un es uzreiz metu mieru un lai tālāk. Kas nu notiek, kas notikdams? Nē.
Bet kopumā liels problēmas ar atbraucēju iešanos skolā nesaskata. Vien gan direktors uzsver. Daudz sliktāka situācija ir tad, ja vecāki ir ārzemēs, bet bērni jau ilgāku laiku Latvijā vieni.
Un lūk, šie bērni jūtas daudz sliktāk, daudz grūtāk, un ar viņiem mums ir daudz lielākas problēmas. Es nezinu, kā tas izpaužas viņu dvēselītē un sirsniņā, bet tieši ar šiem bērniņiem, kuriem vecāki ir ārzemēs, mēs esam spiesti papildus ļoti daudz nodarboties un bieži vien meklējam risinājumus un neatrodam viņus. Cenšamies jau atrast, bet dažreiz mums arī pietrūkst padoma. Bet, ja atgriežas ar visu ģimeni, tad uzreiz jūti, ka tas bērniņš labā vidē jūtas, viņam šeit labi patīk. Ja labi izdodas, ka vecāki ir atrod šeit darbu, tad viss aiziet savās sliedēs.
Bet runājot par ģimenes atgriešanos un bērnu sūtīšanu Latvijas skolās, tad vien gan pedagogu uzsver. Vissvarīgākais esot ārzemēs ir saglabāt ģimenēs latvisku vidi un valodu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.